Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Jakub Krasniqi i drejtohet gjykatës speciale e quan absurde akuzën për persekutimin e antarëve të LDK-s. Pas takimit me Bislimin në Bruxelles, Petković thot se janë pajtuar për tekstin e deklaratës për personat e pagjetur. Ish presidenti amerikan Donald Trump e konsideron akt akuzën ndaj tij si ndërhyrje në zgjedhjet e ardhshme. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish zëdhënësi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqi, në fjalën e tij para trupit gjykues në gjykatën speciale në Hagë, tha se ai urren dhunën, vrasjet e torturat, jo sepse ai ka qenë subjekt i dhunës, por sepse i konsideron të ulta.
Çdo njeri që flet të vërtetën, do t'ju thotë se unë, Jakub Krasniqi, asnjëherë nuk kam qenë i përfshirë në asnjë vrasje, në asnjë burgosje, në asnjë formë të presionin ndaj kujdo qoftë.
Krasniqi i ka quajtur absurde akuzat se ai së bashku me të akuzuarit tjerë kanë persekutuar antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç pretendon prokuroria.
Është absurde që të akuzohem për persekutimin e antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës ose si pjesën e qëllimit përbashkët për të çmuar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë vetë isha antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Familjarët e mi ishin antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Bashkëmbëtorët dhe bashkëftorët e mi ishin antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm një mendje që çuditur mund të ketë lindur ideja se unë kam mundur të jam pjesë e persekutimit tim të familjarëve të mi dhe bashkëmbëtorëve dhe bashkëftorëve të mi.
Para trupit gjykues, Jakub Krasniqi tha se gjatë kohës a ka qenë zëdhënës i UÇK-s është përpjekur që përmes deklarimeve të mbaj shpresën të populli për të vazhduar rezistencën. A i shtoj se deklaratat e ti duhet të shihen si pjese propagandës për të afirmuar luftën çlirimtare. Në ditën e tretë të gjykimit, avokati mbrojtës e Jakub Krasniqi, Venkatesvari Aleandra, ka prezantuar deklaratën e saj hyrëse. Aleandra tha se zyra e prokurorit të specializuar nuk ka prova që e lidhin klientin e saj me krimet e pretenduara. Provat e prokuroris do të tregojnë rolin e vërtet të Krasniqit. Ai nuk kishte kompetenca dhe përgjegjësi që kërkon të ngarkojë zyra e prokurorit të specializuar dhe as aktivitetet e tij nuk mund të lidhen me asnjë krim që pretendohen nga prokuroria, tha ajo. Avokatja tha se Krasniqi ishte emëruar zëdhënës i UÇK-s në qershor të vitit 1998 dhe të gjithë aktivitetin e tij e ka pasur publik. Zëdhënësit nuk përfshihen në çështje operacionale, ka thënë ajo. Sa i përket disa dokumenteve që prokuroria ka gjetur në shtëpinë e Krasniqit pas arrestimit të ti, mbrojtja tha se ata duhet të vërtetojnë autorsinë e tyre. Avokati Aleandra tha se prokuroria e ka keq interpretuar rolin e Krasniqit në UÇK dhe gjithë organizimin e kësaj ushtrie. Sipas saj, prokuroria ka dështuar të bëjë lidhjen e krimeve të pretenduara me vendodhjen fizike të Krasniqit në për periudha të ndryshme kohore gjatë vitit 1999. Aleandra deklaroi se prokuroria duket sikur është bërë pjesë e propagandës kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Avokati mbrojtës e Krasniqit tha se fakti që prokuroria insiston se në UÇK ka pasur një ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe pretendimi për qëllim të përbashkët kriminal ishte i njohur dhe publik, nuk qëndrojnë. Kjo i bie që NATO mbështeti një ndërmarrje kriminale të njohur, tha ajo duke ju referuar bombardimeve të NATO-s që çua në fundin e luftës në Kosovë. Në dhomat e specializuara në Hagë kanë përfunduar deklaratat hyrëse të zyrës së prokurorit të specializuar, mbrojtësit të viktimave dhe ekipeve të mbrojtjes të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjyqi ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe tre bashkëpunëtorëve të tij të kohës së luftës, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, kanë nisur më 3 prill në dhomat e specializuara në Hagë të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata dyshohen për vrasje të serbëve, romëve dhe kundërshtarëve të tjerë në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë. Krimet e supozuara përfshin vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë dhe janë kryer në disa qytete të Kosovës dhe në disa zona në veri të Shqipërisë. Të katërtit ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë deklaruar të pafajshëm. Kosova dhe Serbia janë pajtuar dje për tekstin e deklaratës për personat e pagjetur sipas një deklarate të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, pas takimit tre palësh në Bruksel me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin dhe përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Vetëm do të shtoja se kemi pasur kujdes të veçantë për të gjitha termat dhe se nuk e kemi pranuar termin e përmendur në konventën ndërkombëtare për zhdukjen e dhunshme, sepse jemi kujdesur që të mos rrezikojmë interesat e Serbisë, tha Petković. Pas këtij takimi, Bislimi ka thënë se palët janë pajtuar që takimi i radhës në nivelin e lartë të zhvillohet më 22 prill. Por kjo nuk është edhe aq e sigurt pasi që ka indikacione që presidenti i Serbisë nuk është i gatshëm apo nuk mund të vijë në këtë datë, kështu që mbetet të shqyrtohet një datë alternative, tha Bislimi. Në këtë takim të radhës, sipas Petkovićit, do të miratohet zyrtarisht teksti i deklaratës për personat e pagjetur, për tekstin e së cilës ai tha se palët janë pajtuar në Bruksel. Petković gjithashtu tha se është biseduar edhe për formimin e asociacionit me shumicë serbe. Pas kaq vitesh, sot diskutuan për herë të parë hapat më konkret për formimin e asociacionit në kuadër të takimit tripalësh. Më saktësisht, çfarë duhet të bëjë ekipi menaxhues e në përputhje me marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, është e qartë se hapi i parë është prezantimi i statutit, shtoi Petković. Para takimit në Bruksel, Miroslav Lajçak ishte takuar përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë ndarazi, ndërsa ishte takuar edhe me Shilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet. Përmes një postimi në Twitter, Chollet ka thënë se në këtë takim është diskutuar për mbështetjen tonë të fortë për dialogun e udhëhequr nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe për kushtimin e përbashkët për ta mbështetur rrugën e Ballkanit perëndimor drejt integrimit në BE. Pas takimeve me Bislimin dhe Petkovićin, i dërguari evropian shkroi në Twitter se veç zbatimit të marrëveshjes do të diskutohet edhe për çështje aktuale urgjente. Përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve të të zhdukurve shqiptar dhe serb thonë se ende nuk kanë informatë të plot se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi. Në vazhdim ju risjellim raportin e Bekim Bislimit, përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Nuk ka ende informata të plota se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi dhe aneksi për zbatimin e saj, për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, thon përfaqësuesit e shoqatave të familjeve të këtyre personave shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ajo çfarë supozojnë është se zbardhja e fatit të zhdukurve do të varet nga vullneti politik i palëve. Ata vlerësojnë se mënyra dhe shkalla e radhitjes e çështjes të zhdukurve në marrëveshjen dhe aneksin e zbatimit të saj jep për të kuptuar sipas tyre se zbardhja e fatit të tyre nuk është prioritet. Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenën 6 të marrëveshjes bazë ku thuhet se palët bien dakord ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen, ndërka që në aneksin për zbatim në pikën e 4 thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat të zhdukur siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, si që është